všem, já vás všechny zdravím, ještě koho jsem nepozdravil. A jak se vám líbí dnešní neděle, velikonoční? Je blbý říct ne, je to nuda, že jo, ale věřím tomu, že si to užíváme všichni, že chvály jsou skvělý, máme skvělý hudebníky. Já jsem si říkal, kéž by všichni služebníci byli takový profesionálové, jako ti naši hudebníci, jako ti chváliči naši. Pojďme jim ještě jednou zatleskat, protože si to zaslouží. Oni měli maraton takový od pátku. A není to vždycky jednoduché, Radek naskoušel ještě tady tu úžasnou píseň, která vlastně je biblická v tom překladu, který jsme slyšeli. Takže možná to ještě někam interně budeme postovat, tak si můžete znova poslechnout, nebo i Radku, nebude to veřejný. Já jenom se představím, já se jmenuji Zbyněk, pro ty z vás, kdo mě neznáte, protože vím, že tady někdo na návštěvě a jste tady možná poprvé v našem centru, v našem sboru, máme tady křesťanské centrum, my dva s manželkou, Nadějou jsme vedoucí tohoto centra a zároveň vedeme tento sbor, tohle společenství už nějaký rok. A máme 4 děti a jak to tak bývá, tak čím víc dětí, tím víc problémů. Takže proto máme dneska 2 děti doma, protože samozřejmě ta nejmenší nás trošku se nám onemocněla, no je prostě má horečku, tak jsme ji nechali pod dohledem toho nejstaršího. Já to říkám proto, že jsem si tady musel vypnout režim, nebo nastavit režim nerušit, protože mě od začátku zhromáždění provolává, protože ji máme pěkně pod kódem, že jo, aby nemohla na internetu úplně vždycky na všechno, takže ona mě furt volá, že chce povolit nějaký YouTube nebo něco. Tak já dělám, že ji, já ji ignoruju, jako, protože nechce, protože jí tak to ví, jak to bude. Takže kdyby náhodou tady zazvonil tablet nebo mě hodinky, tak se omlouvám. Ale to je proto, jenom abyste... Takže to je takový trošku úvod o nás, jsme úplně normální lidi. Máme úplně normální problémy. Ale máme taky úplně normální radosti. A tou velkou radostí, kterou máme a sdílíme a o to tady mluvíme a budeme o ní mluvit i dneska, je to vítězství Ježíše na kříži. A teď o Velikonocích si to připomínáme možná ještě o to víc a častěji a více o tom hovoří. A dneska budeme o tom taky mluvit. A já jsem si říkal, o čem ty Velikonoce letos jsou, protože každý rok člověk něco takového nového přijme, proto toto téma, ten příběh je tak prostě neuvěřitelně hluboký a je tam tolik podobenství a obrazů a tolik příběhů zároveň lidských, že každý rok Bůh ke mně mluví nějakým způsobem. A tento rok mi řekl, nebo jsem přijal takový zjevení, jsem si uvědomil víc, ono, když jsem to řekl Naďce, tak Naďka říkala, no to je jasný přeci, ale mě to tak jako docvaklo. Mě docvaklo to, že Ježíš neumíral za nějakou myšlenku na kříži, on neumíral za nějakou, a teď to možná řeknu trošku kontroverzně, ale on neumíral za nějakou pravdu, on neumíral za nějaký světonázor. Mám pocit, že někdy my lidé, nebo i křesťané si Ježíše berou, jakožto představitele toho světonázoru a tím, že on umíral na kříži Ježíš, tak říkáme, on taky umřel za to naše, co my chceme. On vůbec neumíral za nějaké myšlenky, světonázory. On umíral za tebe, on umíral za lidi. On byl na kříži právě kvůli nám, kvůli každému jednomu. A pro mě to bylo takové zjevení trošku, protože něco, co samozřejmě víme a známe a mluvíme o tom často, ale přemýšlej nad tím. Jo? Nepřivlastňuj si Ježíše tam, kde on nepatří být přivlastněn. Vem si z toho kříže to, co ti opravdu náleží. A to je spasení, které on vydobil pro nás. A tak to jenom na úvod jsem chtěl říct, protože víte, že Ježíš vlastně rozdělil čas, on přišel, ale to počet se najednou dělí, dějiny se dělí na 2 půlky. A stejně tak je to s tvým životem nebo s mým životem, ve chvíli, kdy Ježíš přišel do mého života, myslím, že většina z vás to budete mít podobně, tak ten život nás se rozdělil na 2 půlky. Život před Ježíšem a Ježíš po Ježíši, a život po Ježíši, že jo? Život před Kristem a po Kristu. A my budeme dneska mluvit dál v té naší sérii pod křížem. A já vím, že dneska máme hlavně slavit to vzkříšení a budeme o tom také mluvit, ale my tady máme sérii několika vlastně nedělí, které jsme nazvali pod křížem a mluvíme o různých právě těch lidech a příbězích a skupinách lidí, kteří byli pod křížem. Dneska to budou vojáci, řeknu rovnou na rovinu, možná už to tam mají vidíte. Ale my, když jsme teď chválili Boha, chválili jsme tu poslední chválu, tak já jsem měl takový obraz, že jsem najednou viděl, že pod tím křížem, my jsme mluvili o tom davu, o těch lidech, kteří se posmívali Ježíši, o těch všech farizejích a veleknězích, velekněžích, prostě o těch ženách také pod křížem, o tom mluvila Naďka jednu neděli. A já jsem najednou uviděl nás pod tím křížem, všechny. Všechny nás, kdo chválíme jeho jméno. Ne ty, kteří pohrdají Ježíšem na kříži, ti, kteří se mu posmívají, ti, kteří ho ani nezajímají, dneska budeme o těch vojácích a to bude hodně zajímavý. Ale viděl jsem tam nás, a ne jenom nás, viděl jsem všechny najednou křesťan, všechny lidi, kteří prostě jsou zachráněni tou boží mocí a přijali tu zvěst a přijali Ježíše jako pána a najednou celý svět stojí pod křížem a uctívá toho našeho pána. A on byl mrtvý na kříži a my víme, že je živý a to je poselství neděle, ale pojďme ještě se vrátit k tomu příběhu, který k tomu vedl. Jak Naďka říkala, ta cesta, ta řeka byla zbrozená krví, nebo ta cesta prostě k tomu vítězství, k tomu vzkříšení byla zbrozená krví. A pojďme do písma, pojďme si přečíst nejprve jedno místo. Lení, budeme číst 27, jak to víš. Takže 27, Matouš, 27, verš. 27, výborně. Takže pojďme si přečíst 27. kapitolu. Tehdy vladařovi vojáci vzali Ježíše do vládního paláce a zhromáždili k němu celý oddíl vojska. Svlékli ho a oblékli mu šarlatový plášť. Upletli věnec z trní a vložili jej na jeho hlavu. A do pravé ruky mu dali rákosovou hůl. Padali před ním na kolena a posmívali se mu. Buď zdráv, králi Židů. A když ho poplivali, vzali tu hůl a začali ho bít po hlavě. Když se mu naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli mu jeho šaty. A odvedli ho, aby ho ukřižovali. Já mám pocit, že když čteme příběh pro ty vojáky, kteří se ráno probudili a možná hodně brzo ráno se zbudili, protože byli zbuzeni, byli svoláni do vládního paláce, tak pro ně to byla rutina. Proto pro ně to zřejmě bylo další trestané, z kterého budou křižovat. Ježíš byl zbičován a je psáno, že oni ho pak vzali do té pevnosti Antiochovy, do toho pretoria, na to nádvoří a zhromáždili k ním všechny ty vojáky z té jednotky. Četl jsem komentář Johna McArthura, píše, že tam bylo asi 600 vojáků v té celé pevnosti jednotce, tak kolik se jich tam zhromáždilo, nevím, ale zřejmě to byly stovky vojáků, kteří se zhromáždili kolem toho Ježíše, který byl zbičován. A já mám takový pocit, že pro ně to byl další zločinec, taková rutinní poprava, kde oni budou moct ukázat to svoje umění. Rutina je totiž v jedné věci dobrá. Je dobrá v tom, že když něco děláš, tak nemusíš přemýšlet nad tím, jak to děláš. Jde ti to samo. Možná to už umíš aj dobře, to, co děláš. Ale má taky jednu velkou nevýhodu, že někdy přehlídneš to, co je podstatné, to, co je důležité. A myslím, že to se stalo těm vojákům. Oni v té chvíli nevěděli, kdo tam stojí mezi nimi. Já bych chtěl, aby jsme, pro nás to bylo takové ponaučení, aby Velikonoce pro nás nebyly rutina, možná, že to stále slyšíme dokola, člověk, který je 30 let možná věřící, tak tolik možná nejsem, ale ty Velikonoce každý rok prožívá, každý rok se o tom baví a můžete se to stát takovou rutinou. A nejenom Velikonoce, tvůj život s Bohem se může stát rutinou a já si myslím, že Bůh nechce, abychom žili v rutině. A já vím, že někdy se to může stát. A vezme si z té rutiny to pozitivní. Jestliže něco děláš dobře a pravidelně, tak to může mít dobrý vliv na tvůj, jestliže se pravidelně modlíš, nebo chodíš do zhromáždění, nebo do společenství na skupinku, ty věci jsou dobré, ale můžeš někdy přehlédnout tu podstatu, to hlavní, to, že tam prostřed stojí Ježíš, že to je Boží syn, že to je nespravedlivě souzený člověk ve vykonstruovaném procesu. A to těm vojákům v té chvíli nedošlo. A možná si říkáš, jak se ubránit té rutině, protože ta rutina přijde někdy. A já řeknu ti pár takových věcí možná, které ti můžou pomoct. Nepřestávej se ptát ve svém životě, co by dělal Ježíš na tvém místě. Nepřestaň si klást tuhle otázku. Jakmile si něco zvykneš a řekneš si, tohle to zvládám, tohle to... Vždycky, když seš v nějaké situaci a nevíš si rady, anebo si víš rady moc dobře, stále se ptej, co by dělal Ježíš na mém místě. Co by udělal on? Jak by se zachoval k tomu člověku, který je přede mnou? Víte, jak on říkal při tom soudu, jak to bude, že byl jsem hladový a vy jste mě nasytili, byl jsem žíznivý, vy jste mě dali pít, když jsem byl nahý a nemocný, nahý, tak jste mě oblékli, nemocný, ve vězení navštívili jste mě a tak dále, znáte to. A ti lidé se dívili, a kdy to bylo? Ptejme se stále Ježíše, co by on dělal. Už je to tady. Dávej víc, než kolik přijímáš. Dávej víc, než kolik přijímáš. To je cesta k tomu, aby člověk nepodlehl té rutině. Zůstaň zranitelný. Takže tvoje víra, kéž je stále svěží a naše víra má být svěží. Kdo má rád čerstvé ovoce z vás? Luci, jaké máš ráda? Ale jaké? Jablko, jahody. Veru, co ty máš ráda? Dobře. Tak si vemte, jaké to je, když se člověk zakousne do nějaké takové nahnilé, anebo kyselé třeba, kyselí jsou trošku jahody, ale nikomu to nedělá dobře. Já bych chtěl, aby naše životy byly čerstvé, aby jsme byli pozitivně nastavení, aby jsme byli pozitivně naladění, aby jsme i v těch těžkých situacích a těžkých obdobích znali ten zdroj radosti. Ten zdroj radosti jsou Velikonoce. Vzkříšený Ježíš. A to je to, o čem tady dneska mluvíme. Vítěz Marčík měl tady takový krátký příběh, při tom představení vzpomínáte si o té slivovici. Mně se to velice líbilo, že nafasoval slivovicu a než přijel domů, tak už ji měl naředěnou, protože půlku vypil. A říkal, tak je to někdy s tou naší vírou. A myslím si, že rutina může vést k tomu, že ta naše víra se stane naředěnou. A že pak lidé kolem nás vidí, že ta naše víra nestojí za moc, když je naředěná, když je to jenom rutina a není v tom to naše srdce. Takže buďme čerství, buď tak, jak máš rád čerstvé ovoce, buď i ty čerství a svěží pro lidi kolem sebe. Máme k tomu zdroj života, to je Pán Ježíš. Pojďme dál, takže rutinu ne. Tak jako vojáci, rozhodně ne. Když čteme ten příběh dál, tak vidíme, že v té chvíli se uvolnila vláda temnoty. Myslím, že to byla chvíle, o které mluvil Ježíš s ďáblem, když ho pokoušel na poušti, nebo je tam psáno, v Lukáš píše vlastně, že když skončilo to pouštění na poušti, tak je psáno, že Satan odešel od Ježíše až do příhodné chvíle. A já mám pocit, že tato chvíle právě nastala, když ti vojáci se chopili Ježíše. Protože nevím z jakého důvodu, ale ten člověk, Ježíš, on byl člověk, tak jako my. Někdy máme takové mytické představy, že Ježíš byl nadpřirozená bytost a že tím pádem snášel bolest snázejí. Vůbec to tak nebylo. Tak nevím, proč se k němu chovali tak, jak se k němu chovali. Zřejmě to měli ve zvyku ti vojáci, když věděli, že ten člověk už jde prostě na smrt. Tak mně přijde, jak kdyby ďábel skrze ně o to víc se vyřádil na těch lidí. O to víc se vyřádil na synu Božím, protože najednou viděl, a konečně ho mám v moci. Když vás někdo sejme, on vlastně Ježíš kázal svobodně, ale vlastně oni ho zajali. Najednou byl Ježíš zajat a byl zbaven svobody. Byl vystaven vlastně všem těm lidem kolem něho a v této chvíli to byli ti vojáci, kteří byli velice bezcitní, můžeme říci, a bez soucitu. A Římané měli takové různé druhy bičování. Já nechci zacházet do detailů, protože sám to nemám rád, příliš nějak drastické popisy toho všeho, co se dělo. Mně se naopak líbí, že Bible o tom mlčí. Mně se líbí, že Bible mlčí o třech věcech. Bible mlčí o tom, jak Ježíš vypadal. Nikdo neví, jak vypadal. Přitom tolikrát ho lidé zobrazují. Lidé neví, jak proběhlo bičování a lidé neví, jak proběhlo ukřižování samotné. A myslím si, že to je dobře, že Bůh nepotřebuje, aby jsme barvitě viděli všechno to, co se dělo. Každopádně víme z těch římských zdrojů, že Ježíš určitě, protože byl vydán na ukřižování, byl zbičován tím způsobem, kterému se říkalo verberatio, latinský název, to jsem našel, že se tomu tak říkalo verberatio, a byli lidé, kteří to ani nepřežili, tohleto bičování. Možná to byl také důvod, jak jsme mluvili o tom Jidáši, jak Naďka mluvila o Jidáši teď během sbírky, že Jidáš vlastně zradil pána Ježíše za nějakých těch 30 stříbrných a vydal ho vlastně těm velekněžím. Ti byli šťastní, že konečně našli nějaký důvod, proč můžou Ježíše zajmout, jenom potřebovali nějakého toho zrádce, který jim jeho vydá. A to byl Jidáš. A Jidáš možná si říkal, jo, těch peněz bude trošku dost, jako to bude dobrý, Ježíš, oni ho ti velekněží vezmou a možná ho nechají zmlátit těmi holemi, což bylo takové to bičování prvního stupně, že jo, Židé nemohli jako nikoho nechat zabít, oni neměli tu pravomoc. Kněží, velekněží nemohli nechat ukřižovat někoho to vůbec, jo, oni maximálně kamenovali a ukřižovat člověka mohl pouze Pilát, pouze římský vlastně místodržitel o tom rozhodnout. Já mám takový pocit, že Jidáš v té chvíli, když viděl, že pán Ježíš byl vydán Římanům, že byl vydán vojákům, tak v té chvíli mu to docvaklo, co se stalo. On věděl, že ho čeká tohleto bičování, které je samo o sobě před stupeň smrti, a že ho čeká ukrutná smrt na kříži. A možná proto to na něj dolehlo tak těžce, proto čteme o tom, že on najednou ho ovládla absolutní deprese, skepse a nakonec skončil sebevraždou. Možná to tak bylo, vypadá to tak, mně to tak přijde, protože on byl jeden z 12. Já si myslím, že by nedokázal dopustit to, aby Ježíše takovýmhle způsobem vydal. Ale prostě hol to tak někdy ta lidská chamtivost, někdy člověka dovede k takovýmto rozhodnutím, kterých pak lituje a už není cesta zpátky. To se možná stalo tomu Jidášovi samotnému. Ale vraťme se zpátky do toho nádvoří té pevnosti, kde stojí Ježíš uprostřed těch vojáků a my tam čteme o tom, že oni hráli takové hry s ním. Oni vlastně mu dali do ruky hůl, jako že králuje, dali mu šarlatový plášť, dali mu trnovou korunu. A teď se mu začali vysmívat. Začali se vysmívat stvořiteli světa. Začali se před ním klanět, že ty jsi ten židovský král, tak jak jsme to četli. A hráli na slepou bábu, zavázali mu oči, bouchali ho a říkali si prorok, řekni, kdo tě bouchl, kdo tě praštil. Něco nepředstavitelného. A pro mě to je taková demonstrace toho, že ten zlý vždycky bude chtít v tomto světě ponížit Ježíše. Vždycky se bude snažit ho znevážit. Vždycky se bude snažit udělat z nás, jeho následovníků, lidi méně cenné, nebo nějaké zastaralé, nebo jak to říct, prostě tak, aby jsme neměli vážnost v tomto světě. A možná, že tu vážnost nikdy mít nebudeme. Ale naším úkolem je nesnažit se zalíbit světu, ale dívat se na Ježíše v každé situaci. V každé situaci našeho života. Je psáno, že ho poplivali. Já jsem si vzpomněl, když jsem to četl, na takový svůj jeden příběh z dětství. Doufám, že se nebudete smát. Ale někdy v 8. třídě jsme měli sportovní hry a my jsme byli na hřišti a hráli jsme tam s klukama nějaký fotbal nebo něco, skákali do... A už nevím, z jakého důvodu, ale jeden mladší žák z mladší, ale z 6. třídy, přišel ke mně a plivl mi do tváře. Já jsem to neznal nikdy, takový pocit, že ti někdo plivne do tváře. A Já jsem nebyl žádný bojovník. Já jsem byl spíš menší, většinou jsem měl nějaký kamarády, kteří se mě zastávali v takových těch pouličních bitkách, ale já jsem se nikdy nepral, já jsem nikdy nešel do žádných velkých konfliktů. Ale v této chvíli se ve mně něco nastartovalo, já jsem nevěděl co. Já jsem cítil takové zostuzení, že já jsem, teď vám řeknu, že ten člověk, kdybyste ho dneska potkali, tak je to jeden z největších kulturistů v Moravských Budějovicích, ale tehdy to ještě byl kluk, o něco menší než já, takže já jsem vyběhl po něm a tak dlouho jsem ho honil po tom hřišti, až jsem ho chytil a plivl jsem mu do tváře taky. A pak jsem se cítil spokojený. O to víc jsem si uvědomuju, jak Ježíš vlastně musel být ponížen. A víte, co on řekl na kříži? Nepočítejte, Bože, nepočítej jim ten hřích, oni nevědí, co činí. Kde bral tu sílu? Být plný milosti a odpuštění. Nikdo z nás na to nemáme. Já bych na to neměl zřejmě. Takže vojáci ponížili, potupili Ježíše a myslím si, že oni byli jenom takovým nástrojem toho zlého v té chvíli. A nenech se zmást, protože, jak říkám, ten zlý bude chtít i tebe potupit, tebe okrást, tebe obelhat. To dělá ten ďábel, dělá to furt od začátku věku. Snaží se nás obelhat, okrást a zabít. A to přesně se snažil udělat Ježíši. Čteme dál, že pak ho odvedli, aby ho ukřižovali. Nechci popisovat to ukřižování, jak říkám, já nemám rád příliš ty barvité výjevy, já nemám rád ty filmy, jak to oni natáčí, protože nikdo z nás nebyl tak blízko, kromě těch několika vojáků, kteří to prováděli. Nemám rád ani moc ty křižové cesty, ty mě přijdou zase takové někdy až takové idylické právě, jo? Že si říkáme, no tak to se tady pomodlíme, jdeme dál. Jo, a tak to bylo v pohodě, tu křižovou cestu projít. Já mám rád Bibli. A to, co je v Bibli napsáno a tak, jak je to zapsáno. Ukřižování, to, ten způsob smrti převzali Římané od Peršanů, to se všeobecně ví. Já bych možná jenom tak trošku zrelativizoval tři takové představy, které máme. Neříkám, že jsou to mýty, ale myslím si, že to není úplně jednoznačně daný a možná si to nikdy ani neuvědomujeme právě díky té kultuře, která je kolem nás křesťanská za ta staletí. Často vidíme Ježíše vyobrazeného na těch krucifixech. Já mám rád kříž, to mi nevadí, ale prostě tohle taky nemám úplně jako v lásce. Ale Ježíš byl samozřejmě křižován ne v dlaních, ale v zápěstích, to víme. Ale co možná se méně ví, že nebyl zřejmě s největší pravděpodobností křižován skrz nárty, ale skrz Achillovy paty. To znamená, že byl takto přetočen. Ano. Takhle ti trestanci vlastně umírali na tom kříži, protože umřeli v podstatě na zadušení, protože v jednu chvíli už se nemohli zvednout, aby se nadechli. A je to něco brutálního, co člověk dokáže vynalézt. Je to inspirováno z pekla samozřejmě a pán Ježíš toto podstoupil kvůli nám, to víme, ale on byl nahý v té chvíli. Na těch krucifixech je vždycky zahalený, ale on byl dokonce nahý, on byl absolutně odhalený, on byl absolutně ponížený a nad sebou měl nápis, tam se vždycky dávalo to provinění toho člověka, proč umíral. A on tam měl napsáno židovský král. A když to viděli židé, že jo, ti představitelé vrchní říkali, proč Piláten tam napsal židovský král, měl tam napsat, říkal, že je židovský král. A Pilát řekl, co jsem napsal. A já myslím, že když to vezmete, kolik těch věcí se kolem toho jeho ukřižování dělo, tak vlastně i kdyby člověk chtěl, i kdyby Ježíš stokrát chtěl, tak to nikdy nedokáže tak zdirigovat, zorchestrovat, aby se v tom naplnilo tolik proroctví. Tak si vemte, že Boží syn umíral na kříži a nad sebou má nápis židovský král, kterým on skutečně byl. A další věci, o kterých možná za chvilku si ještě řekneme. Takže to byla jedna věc, prostě ten způsob. Dále, kde byl ukřižován? Já jsem měl představu do těchto Velikonoc spíš, že byl ukřižován na kopečku, ale když jsem studoval to písmo letos, tak jsem spíš se přiklonil k závěru, že to nebylo na kopečku, že to bylo zřejmě v úpatí té hory Moria, kde byla taková ta skála, která vypadala jako lebka. A protože čteme Matoušovi tady 27. kapitole, tam čteme, že vlastně kolem toho kříže chodili lidé, že tam byli kolem jdoucí, že ti lidé procházeli kolem kříže. A tak to ti Římané dělali, oni vlastně křižovali ty zločince podal cest, protože chtěli, aby to bylo odstrašení pro všechny ostatní. A nedovedu si představit, že by lidé chodili přes kopec, že z Jeruzaléma někam prostě nahoru na kopec. A pak. Takže to je dost málo pravděpodobné. Dál je psáno samozřejmě v Janovi 19.20, že to bylo blízko města, čili nebylo to daleko od Jeruzaléma. A v listě Židů se píše, že to bylo zabrané město, takže to bylo mimo Jeruzalém, bylo to prostě vně brán. No a takže, ne, že bych to já zjistil, nikdy jsem tam nebyl, doufám, že tam třeba někdy podíváme, někdy uspořádáme zborový zájezd do Jeruzaléma společný, ale bylo to na místě, které se jmenovalo Golgota a zřejmě to bylo v úpatí té hory a nebylo to nahoře, takže Ježíš byl podél cesty ukřižován. Prostě řekl bychom nic zvláštního. Takhle se prostě křižovali ti lidé, když k tomu došlo. Ale samozřejmě my víme, že na tom bylo zvláštní všechno. I všechno to, co se kolem toho dělo. A když si přečteme poslední místo, nebo to druhé místo a poslední věc, o které budeme mluvit, tak vidíme, že i ti vojáci, kteří vlastně na začátku Ježíše zneuctili, ponížili a ukřižovali, tak my vidíme, že když viděli, jak proběhlo to samotné, ta jeho smrt, to úmrtí na kříži, tak se i v nich něco změnilo. Minimálně v tom jednom setníkovi, který najednou vyznal, že tohle to nebyl obyčejný člověk. Že takhle neumírá obyčejný člověk, to se stalo. Ale pojďme se podívat ještě do 19. kapitoly Jana, když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozpárali je na 4 díly. Pro každého vojáka jeden. Vzali mu i košeli a když zjistili, že je beze švů, od zhora dolů utkaná v celku, řekli si spolu, netrhejme ji, raději losujme, komu připadne. Když to ti vojáci udělali, naplnilo se písmo, jež říká, rozdělili si mé šaty, o mé roucho házeli los. Tady v té chvíli vidíme ještě, že vojáci opravdu je nic nezajímá. Pro ně je to rutina. Židé jsou spokojení, zbavili se toho kacíře, zbavili se toho člověka, který měli strach, že způsobí nějaký převrat během Velikonoc zřejmě, tak jako to Mírka mluvil tu první neděli, vlastně, že nejprve dav ho vítat týden předtím, najednou týden potom ho křižují. Myslím, že i ti obyvatelé toho Jeruzaléma, ti, kteří nebyli úplně kolem toho kříže, byli zklamaní. Možná i ti kolem jdoucí, kteří se mu posmívali najednou. Říkali si, ty jsi nás měl zachránit. Jak to, že jsi nás nezachránil? Sestup z kříže. Uvěříme v tebe. To říkali ti farizeové zase, že jo? A prostě jediní ti vojáci vlastně byli spokojeni s tím, protože získali ten jeho šat. A ten šat pro mě je takový duchovní obraz. Víte, ti vojáci losují, víme, že byli 4, protože dělili na 4 díly, takže zřejmě byli 4 ti vojáci, losovali o ten Ježíšův šat, protože neviděli dál. A já si myslím, že my, jak jsme tady, víme, že my potřebujeme jiný šat, ten duchovní šat Ježíšův. Ten šat, kterým přikrývá tu naši nahotu. A tento svět potřebuje tento šat. Ty sám se potřebuješ odět tím Ježíšovým duchovním šatem, který smívá každou naši vinu a každý náš hřích, protože tak, jak jsme díky Adamovi a Evě byli vykázáni z ráje, tak jenom skrze s tím jeho víte, jak to bylo, vlastně Ježíš, teda Bůh, musel udělat Adamovi a Evě oblek, protože najednou byli ztraceni té své nevinnosti. Najednou se cítili provinile a naze. A Bůh šel a vlastně musel zabít nějakou zvěř a udělat jim kožich. Tak je to popisováno a to je předobraz toho, co vlastně udělal Ježíš na kříži. On nás svojí smrtí oděl do toho duchovního šatu a to je ten vstup zpátky do toho Božího ráje, ta jeho oběť na kříži. To je ten pín, který potřebuješ na to, aby si otevřel ten telefon a dostal se dovnitř. Lidé ho často hledají v různých náboženstvích, v různých těch ideologiích, izmech, za které Ježíš neumíral, ale ta jediná cesta, ten správný PIN kód je Ježíš a jeho oběť na kříži a jeho mocné vzkříšení. Pojďme se postavit, budeme se modlit chvíli.